Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en tirsdag, som er solbeskinnet i hele landet. Aldrig har jeg set så begejstrede meteorologer på TV2 News som i morges. Det var en fornøjelse at stå op. Og det er også, som altid, en fornøjelse at indtræde i det gode gamle folketing. Mit navn er, som sagt, Huxi Bak. Jeg er selvudråbt formand for dette ting. Og i dag har jeg besøg af tre udmærkede herrer. Jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Helge Adam Møller.
Tak for det.
Og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen.
Tak skal du have.
Velkommen, de herrer. Skal vi starte med lige, som vi har brugt et enkelt minut på her under nyhederne, lige at vende. Altså, der er valgrygter, og det hele summer og kampagner, og Venstre lancerer en ny kampagne i dag, og Lars Løkke er på forsiden, og Niels Helveg, det valg der. Ja. Får vi det? Er det på trapperne?
Ja, det er det jo, altså.
Jo.
Fordi de skal jo komme inden for de næste måneder, men altså, jeg har den opfattelse, som jeg har haft meget længe, at det er der klogeste regeringen at vente med at udskrive valg til fremlægge en finanslov i august, der viser, at dansk økonomi er i bedring, og så udskrive valg på det, så er de siddet i 4 år. Står i grundloven, at Folketinget vælges for 4 år, så det er jo det helt. Det er jo det, der var egentlig meningen med det hele. Så,
men er det et argument, man kan komme ud med, at det var det, der var meningen?
Ja, det synes jeg. Altså, det er i og for sig jo en uvane, vi har fået med at udskrive valg alt for hyppigt. Altså, valg løser jo ikke så nogen problemer. Man siger altid, valg, det renser luften. Velgør det ej, det forpester luften. Fordi der er så mange, der har travlt med at sige dumheder i en valgkamp, og så skal de jo til at gøre op med det bagefter.
Det er korrekt.
Så hvis regeringen er klog, så venter den til september.
Okay.
Men det er jo ikke sikkert,
at den gør. Ej, der er jo også socialdemokrater i regeringen, ikke?
Helge, hvad siger du? Nu skal vi jo ikke. Vi behøver jo ikke at komme ind på de seneste målinger for dit parti, De Konservative. 2,9. De ligger og kratter i spærregrænsen. Foretrækker du?
2,9, det er jo fantastisk flot, fordi så er der jo 97,1% af vælgere, man kan nå at vinde. Ikke?
Du har ret.
Altså, der er stort potentiale, altså, mere end hvis man
skal da se på the upside. Det har du helt ret i. Men vil du foretrække et valg nu, eller lige trække den hen over sommerferien?
Altså, det er jo sådan set lige meget, hvad jeg foretrækker, men det kommer inden sommerferien. Og det viser jo, at jeg har mere forstand på politikken, Niels Helveg og Per Kålund, fordi de tror begge to, det kommer efter sommerferien. Det kommer inden sommerferien. Det kommer i slutningen af maj, eller også kommer det. Min favorit er, at det er tirsdag den 9. juni, altså 4 dage efter grundlovsdag.
Altså, der skal vi til valg?
Der skal vi til valg.
Ja, ikke at hun udskriver.
Så det bliver altså udskrevet inden for de næste 3-4 uger.
Ja.
Og når jeg tror det, og ret overbevist om det, så er det, hvis man venter til efter sommerferien. Så slutter Folketinget jo der i midten af juni, så sender man folketingsgrupperne hjem. Om al min erfaring fortæller mig at have sådan et par folketingsgrupper hjemme, måske specielt Socialdemokratiet, hvor en stor del af dem hænger med en vis del i vandskorben, altså kommer de ind eller kommer de ikke ind, er det nogle af de andre socialdemokratiske kommer ind kandidater, så vil de bruge de 2 måneder på at være ud og markere sig lokalt. Og den eneste måde, du kan markere dig på, det er jo at sige noget. Det hjælper ikke som socialdemokrat at sige, I var enige med Bjarne Corydon og Helle Thorning osv. Du må sige noget, der er i modsætning. Og det vil sige, at i de 2 måneder, der har du ikke de daglige gruppemøder, hvor ledelsen ligesom kan sige, nu tiger I stille, og nu holder vi den linje. Du vil få et hav af uro på bagsmængden. Du vil se Bjarne Laustsen op i Nordjylland, der er den socialdemokrat folketingsmedlem. Han er ude og markere sig med nogle særstandpunkter. De skal bankes ned. Maja Panduro, eller hvem det nu ellers bliver, der
ja.
Som. Og det giver en bunke flimmer. Det er ikke til at have, så derfor tager de det inden sommerferien. Og det vil nu også være meget rart. Der bliver ikke udtaget noget fornuftig politik fra nu af og frem til valget, det ved alle.
Det er korrekt.
Så lad os få alligevel, på trods af Niels Helveg, rense luften og få en regering, om den bliver blå eller rød, det vil vise sig, det bestemmer vælgeren. Men, og så komme i gang med at arbejde de næste 3,5-4 år. Så det kommer inden sommerferien.
Per Kålund. Skal vi lige... ja. Nu bliver der slynget lidt ud mod Socialdemokraterne her.
Jo, vil du det sige noget? Men vi er vant til det, og vi har jo borget meget gennem tiderne af den slags. Ikke? Så jeg har også haft troen og opfattelsen på, at det blev efter sommerferien. Det er ud fra mange grunde også dem, Niels nævner. Jeg må indrømme, at jeg på de seneste par uger her kom noget i tvivl, om det alligevel kommer her før sommerferien. Så jeg er usikker på det, men jeg har hidtil holdt på efter sommerferien.
Men Per, hvad siger du til det her, som... Jamen, altså, det, som Helge siger, jamen, det, med markeringer. Det er det, man kalder prøveballoner.
Som det går med Socialdemokraternes meningsmålinger i øjeblikket, så er der jo færre, der har behov for at gå ud og markere sig. Ikke? Og jeg synes, at det der med markering, der vil jeg næsten tro, at partier, der ligger nede på omkring 3-4% stemmetal i meningsmålingerne har endnu større behov for at gå ud og tage nogle markante synspunkter og stoppe et eller andet, kan de konservative jo sige, ikke? Men stop for markeringer, det tror jeg næppe, at vi vil se.
Nå, det har du da helt ret i. Alle vil jo være ude og markere sig hen over sommerferien, men spørgsmålet er, at den eneste, der kan bestemme det, det er jo Helle Thorning. Og hvis hun ved, at hendes partifæller, mange af dem, vil ud og markere sig, ligesom konservative og venstre og alle andre, og hun kan forhindre det, og hun kan jo forhindre det ved at udskrive valget inden. Så derfor er det altså min teori, og jeg mindst, hvad Slytter sagde i 80'erne, når vi skulle på sommerferie i den konservative gruppe, der var en anelse større dengang. 42 var vi.
Det er vist det, man i politik kalder en anelse.
Ja, men der kan jeg huske, at han sagde, nu er der sommerferie, og nu skal I bare tage hjem, nu skal I tage hjem og nyde ferien. I skal være sammen med jeres koner og børn og mænd og hvem I ellers har. Og I skal nyde det. Og I skal slet ikke sige noget. I skal bare slappe af. Og hvis der endelig skal siges noget, så skal jeg nok sige det. God sommerferie. Og så tog vi hjem, fordi han ville ikke have alt det der flimmer, som opstår i sommerferien. Og det gør der i alle partier. Og hvorfor pokker Helle Thorning kan undgå det ved at udskrive valget? Hun står jo rimelig pænt i forhold til, hvor hun har stået de sidste 3 år. Så hvorfor ikke tage... udnytte det momentum. Det vil jeg. Mm-hmm. Det tror jeg, hun gør.
Udmærket. Det bliver spændende at se. Om ikke andet, så vil jeg give dig ret, Helge. Der er en eller anden form for handlingslammelse de næste uger, hvor det hele tiden ligger i luften. Vi får se, hvad der sker. Og så kan vi jo snakkes ved på den anden side af et folketingsvalg.
Se, hvem der har mest forstand.
Vi skal ikke til at indgå vedmål, og der vil ikke blive uddelt præmier. Den må I tage med hinanden. Til gengæld skal vi tale om noget nu, som er et kæmpestort problem, og som ikke er specielt ret. Det har været en voldsom weekend uden for landets grænser. Både flygtninge, som flygter fra Syrien, fra Libyen, fra Eritrea, fra forskellige steder i Afrika, som betaler penge til menneskesmuglere, betaler for at få en plads på en faldefærdig og nogle gange helt hullet båd, som skal bringe dem over Middelhavet i et forsøg på at komme til, hvad de opfatter som det forjættede Europa. Og i weekenden skete der det tragiske, at 1000 mennesker, alt i alt, druknede under flere af de her forsøg. Og der er også blevet skrevet og sagt en del om det, og alle er jo enige om, at det er forfærdeligt, og alle politiske ledere, både i EU og herhjemme, har sagt, at det er selvfølgelig forfærdeligt, og der skal gøres noget. Men så er der også nogen, måske lidt kynisk, men har jeg lidt en fornemmelse af også, vel realistisk nok, har sagt, at det her, det er et kæmpestort problem, men der er ikke rigtig nogen vilje i Europa, i EU, til sådan rigtig at gøre noget. Og det skyldes til dels det, vi lige har talt om, nemlig, at der er valgkamp. Og nu kan det lyde enormt kynisk, men Niels Helveg, som tidligere udenrigsminister, er der noget om det her? Er der en vis kynisme i det? Lad mig spørge sådan her. Er det politisk selvmord at begynde at tale om både flygtninge, og vi skal tage imod flere i sådan en valgkamp, som vi står nu?
Ja, altså, jeg mener ikke, problemet er så stort i Danmark på grund af valgkamp, men det er meget stort i Storbritannien. De skal til valg her den 7. maj, mm-hmm. Og hele indvandrerproblemet er meget op at køre i den britiske valgkamp. De taler om, at de skal begrænse østeuropæers muligheder for at arbejde i England. Der er meget stor opmærksomhed omkring hele det her problemstilling. Det er helt udelukket, at Storbritannien i øjeblikket, at vi vil være i stand til at foretage sig noget som helst i den her sag, der kunne føre til, at de skulle have flere ind i Storbritannien. Så jo, det er lidt betændt af valgkamp. Finnerne har lige haft valgkamp og få en ny regering, og vi skal snart til valg, ligegyldigt om det så bliver før eller efter sommerferien. Jeg tror, at der i de europæiske lande som helhed ikke er nogen stærk vilje til at påtage sig et større ansvar over for flygtninge. Mm. Det savner jeg at se.
Men hvorfor er der ikke det? Altså man kan sige, på alle parametre er det jo, det er en menneskelig tragedie.
Ja.
Det er jo et problem, som ikke går væk. Altså, det bliver vel kun værre, hvis man ingenting gør. Burde man ikke sige, nu må vi lige sætte os ud over valgkampsfnider og alle mulige andre ting, og sige, men nu, det er vel i virkeligheden det, man har EU til?
At jeg ville ønske, at EU kunne være i stand til at vedtage en eller anden virksom handlingsplan for at prøve at gøre noget ved det her problem. Det kan være dels ved at hjælpe økonomierne i gang i Nordafrika. Det vil være en stor hjælp. Det vil være ved at forfølge menneskesmuglere, og hvad ved jeg. Jeg ville ønske, at Europa kunne tage sig sammen, men der er jo også et meget stort ansvar hos de arabiske lande, de rige arabiske lande, som slet ikke gør noget. Mm-hmm. Og jeg mener, man er nødt til at appellere også til de rige arabiske lande om, at de tager noget ansvar i den her sag. Prøve på at mindske flygtningestrømmene. Mm.
Men ligger der i det... altså, de arabiske lande vil sige, som alle mulige siger, det er ikke rigtig vores problem. Fordi det er mennesker, som kommer fra Afrika og søger mod nord, de søger hen over Middelhavet, de søger til Europa. Så kan man sige, så sidder man...
De kommer også fra arabiske lande.
Ja, de kommer også fra arabiske lande, men størstedelen kommer jo fra... Ja. Fra den del, som jeg nævnte til, og søger nordpå, og så er de arabiske lande, så må vi jo se. Men jeg forstår udmærket, hvad du siger, men vil det så være et argument at gå ud og sige, de arabiske lande skal gøre noget? Det synes jeg heller ikke, at man hører nu. Altså, det jeg har kunne finde frem til, det er, at Helle Thorning har været ude og sige, at det er selvfølgelig forfærdeligt, det er et kolossalt stort problem, men der bliver slået meget hårdt på menneskesmuglerne. Per Kålund, at det er simpelthen dem, have stoppet bådene.
Jamen, det er jeg sådan set enig. Men må jeg ikke starte med en bemærkning om bådene, for som gammel marinesoldat fatter jeg ikke, at alle, inklusive Huxi, siger faldefærdige både. Altså i min tid hedder det synkefærdige, disse både her.
Nu vel.
Men det er en detalje. Og altså faldefærdige, det er kun, hvis de står op på land, så kan de falde sammen.
Lad os ikke fortælle os i detaljerne, men synkefærdige.
Men det bruges overalt i den danske presse der, men det er nu ligegyldigt. Det er måske noget gammel snak, sådan set. Men ja, der kan selvfølgelig laves nogle redningsaktioner, og det har vi set tidligere også i forbindelse med Vietnam og bådflygtninge der og så videre, ikke? Men jeg tror altså, at man skal ikke lave sådan en fast, permanent tjeneste i Middelhavet der. Det vil være, som nogen har udtrykt, en ladeport for menneskesmuglere og endnu flere. Der vil komme endnu flere, som vil søge op, og det tror jeg altså ikke vil gavne det samme. Jeg mener, man skal tænke ud over aktuel redningsaktion, så skal man tænke på bagland og nærområder. Det er der, man skal sætte ind og med nogle løsninger forskellige arter. Og der kan det godt være, at EU-landene skal være med til at finansiere opsamlingslejre, eller jeg ved ikke, på anden vis, ikke sandt, og så få jagtet de der menneskesmugler. Jeg mener, det er der, indsatsen skal finde sted. For jeg mener ikke, Europa kan klare det der bare at åbne alt og sige, kom her, ikke? Det er sådan set mit synspunkt, og der håber jeg, at EU med deres... Er det ikke en 10-punktsplan, de forhandler her?
Jo.
Og skal have stilling til på torsdag, tror jeg, det er, og der ligger noget i den. Jeg tror, det er den vej, man skal gå.
Ja, altså ret skal være ret. EU er jo gået i gang med at diskutere det her. Udenrigsministerne mødtes i går. Der ligger en foreløbig 10-punktsplan, som sætter bredt ind. Justitsministerne er vist også kaldt til møde, eller jeg tror det er faktisk allerede i dag, og så skal der være et møde mere på torsdag. Så der bliver gjort noget, men bare lige for at tage fat i det, du nævner, Per Kålund, det her med, at om man åbner en ladeport. Altså der sker det, at Italien, som jo er meget berørt af det, De har siden 2013 kørt en operation, der hedder Mare Nostrum,
ja,
hvor man samler mennesker op, ja, som kommer i de her både, og prøver at hjælpe dem fra ja, drukne døden, som det jo reelt er. De beder så EU om hjælp, fordi det er en kæmpe opgave, det her. Og det er dyrt, og det er besværligt, og det er jo altså også, vi har hørt om øen Lampedusa, hvor der virkelig er tryk på i Italien. EU siger nej, at man vil ikke overtage den her operation, og så går man i gang med en mindre operation, som har under halvdelen af budgettet. Og der kan man så sige, hvis det her med ladeporten var rigtigt, så kunne man sige, så laver man en mindre operation, og det vil så holde folk fra at tage afsted. Men det har det så vist, at det gør det ikke. Altså, der kommer det samme antal, fordi de er så desperate, de mennesker, at de er sådan lidt,
Nu kan vi sige, altså, der er kæmpe problemer i det. Altså, der, sådan noget som Libyen er jo også, havde nær sagt, en stat, der ikke fungerer som stat, ikke? Og det benytter man så som hovedadgangsporten, ja, ikke? I det her. Så jeg tror, der skal spilles på mange tangenter, og jeg tror, var det ikke nordmændene, der ville til at sende et redningsfartøj til Middelhavet, finansieret af den norske stat eller hjælpeorganisationer, det ved jeg ikke. Så der er jo mange indsatser, og det er jo så svært det her. Der er ikke nogen sådan lige fingerknipsløsning her, eller bare én løsning. Det er mangefacetteret det her. Så jeg tror altså ikke, at man skal etablere en kæmpe redningsflåde i Middelhavet. Mm. Det tror jeg altså ikke på, man skal.
Men se, så Helena Møller, hvis jeg må spørge dig så. Når statsministeren og andre, din formand Søren Pape, har også været ude og talt under imod den kynisme, der er i det her. Og når både han og statsministeren taler om kynismen, så er det kynismen hos menneskesmuglerne, som tager imod penge for at sætte folk i synkefærdige både, som stævner ud på Middelhavet. Men er der ikke en eller anden kynisme i også at sige, jamen vi kan ikke rigtig gøre noget, nu må vi lige se. Og så, altså, hvis man skal stille den skrabt op, så er det jo at sige, jamen, vi er nødt til at lade nogle mennesker drukne, fordi vi kan ikke rigtig gøre noget. Er det fuldstændig umuligt at sige, hvis Søren Pape for eksempel, man kan sige, han leder jo efter ledige standpunkter her, til at ville sige, jamen, det vi skal have nu, det er en stor fælles EU-indsats. Der er jo EU-lande, som stort set ikke tager imod flygtninge osv. osv. Nu skal vi lave det store sus med en fordelingsnøgle, og vi er nødt til at poste nogle penge ned i den situation, der er omkring Middelhavet, fordi det kommer til at ramme os som en boomerang. Altså, der skal jo gøres et eller andet. Er det et umuligt emne at komme ind på nu?
For nej, det er jo ikke et umuligt emne. Det kan man jo se. Det diskuteres jo i radio og tv hver dag, og
jo,
der
men,
er jo store
men, igen,
om,
men igen, Helena, det er bare fordi, så, der bliver der jo sagt, det er et frygteligt emne, og det, vi skal stoppe menneskesmuglerne. Og så stopper den ligesom der.
Ja, og hvis jeg havde den nøjagtige løsning, jeg mener, at for det første, så er der har der været og er fortsat en kynisme blandt nogle af de nok flertallet af EU-landene. Fordi det her problem har jo været, som du selv siger, i de sidste 4-5-6 år, der er Italien jo blevet overstrømmet, og de har stået alene, fordi de er det land, der er nærmest. Og de har været faktisk blevet kvalt under byrden stort set. Og der har ikke været nogen vilje fra de øvrige EU-lande til at lave en eller anden fordelingsnøgle. Jeg mener, hvis man vil være det, som man jo fra alle partier siger, politisk, man skal være solidarisk, så skal man også være solidarisk inden for EU, og så burde man lave en eller anden form for fordelingsnøgle, således at i forhold til landenes størrelse, måske også lidt med økonomien, der fordelt man. Der er jo nogle lande, Tyskland, Sverige, Danmark, også pænt med USA, eller England også, der faktisk tager et ganske stort antal flygtninge, og så er der lande i EU, der stort set ikke tager nogen overhovedet. Mm. Det er den ene ting, men det bliver svært at lave sådan en fordelingsnøgle. Men det mener jeg, at man burde gøre. Det er solidaritet. Det andet ting, jeg synes, man skal være klar over, det er, at nu siger vi alle sammen hele tiden flygtninge. Men der er jo to slags flygtninge. Der er de flygtninge, som vi har forpligtet os til, alle EU-landene, at give opholdstilladelse, hvis du er rigtig flygtning, altså flygter på grund af din tro eller overbevisning eller religion osv. Og så er der er det store flertal af dem, der i øjeblikket kommer over Middelhavet. Det er jo det, vi kalder fattigdomsflygtning, altså folk, der håber at få en bedre tilværelse. Og hvis vi sagde, at de får også ophold i Europa, alle dem, så har vi 1 milliard mennesker i Afrika, 1000 millioner, og så er der mindst 100 millioner, der godt mindst 100 millioner, der gerne vil til Europa, fordi det kan få en meget bedre livsstand. Det vil jo kvæle Europa. Så det duer ikke. Så vi må altså på en eller anden måde sige, at vi vil hjælpe dem, der er reelle flygtninge, og de øvrige, dem må vi for at se det liv hjælpe tilbage. Mm-hmm. Og derfor mit forslag, eller jeg mener noget af det, man kunne arbejde videre med, det er at lave en slags blokade ud for Libyens kyst, og tidligere, hvor der Marokko det kom. Altså et eller andet antal flådefartøjer, 20, 30, 40, der skal rigtig mange, det er et stort hav. Mm-hmm. Og så stoppede man den, blokerede havnene, hvor de kom ud, stoppede dem, når de er en kilometer ude, samlede dem op og sendte dem tilbage til der, hvor de kom fra. Og så burde man oprette et antal kontorer i Libyen, Marokko og andre steder, betalt af EU-lande, hvor man behandlede deres ansøgninger og skilte den måske 10% ud, der er reelt flygtning, og så siger, de har mulighed for at komme til Europa, og de 90%, som er fattigdomsflygtning, dem sender man tilbage til det land, de kom fra. Og de kommer jo desværre fra mange lande. Det er Sudan, det er Niger, det er Nigeria, det er Etiopien, det er Somalia. Nogle af landene er sågar syd for ækvator, altså de rejser 3-4.000 kilometer. Ja. Men hvis man bare åbnede og siger, at vi skal hjælpe dem alle sammen, så vil det fordobles fra år til år, og så i løbet af nogle år, så har vi 100 millioner mennesker. Ja. Så det duer ikke. Så jeg kan godt forstå dilemmaet, de står i, regeringschefer og så videre. Men solidariteten inden for EU, den mangler. Der er rigtig mange lande, der kører helt fribillet, der stort set ikke har nogen.
Men ja, det er sjovt, du nævner ordet solidaritet, fordi det er ikke et ord, man har hørt meget, hverken herhjemme sådan i valgkamp eller i EU. Per Kolund er...
Nå, jeg mener, at EU-reglerne er den, at det første land, hvor man...
Ja, det er det, der hedder Dublin i forordningen, tror jeg nok, at man skal tage.
Og det mener jeg, at det skal være Italien og Grækenland og Spanien.
Det duer jo ikke.
Jo, men, jamen, det, jeg mener, det, men på den anden side, så er problemet så massivt, at der bør EU gå ind og økonomisk støtte op om det her, og simpelthen få etableret de der sagsbehandlingshistorier dernede, og støtte italienerne, sådan at også den økonomiske byrde i hvert fald bliver udlignet.
Det er der sådan set enig i, men det har Italien jo bedt EU om de sidste 5-6 år. Ja. Det kan jeg huske hver, og der har vi jo sagt alle sammen, også Danmark, og det er nummer både under en borgerlig og under en nu rød regering. Vi har Dublin-kommissionen. Dem blev vedtaget helt tilbage, kan jeg huske, da Hans Engel var justitsminister, og jeg var retsordfører. Og den siger netop, at det er det første land, der skal behandle. Og det lyder jo godt. Det var dengang, de kom sådan fra mange forskellige steder. Men i de sidste år, der jo kom 90% af alle dem, der kommer, de kommer til Italien. Og italienerne bliver jo kvalt over. Der har ikke været nogen vilje til solidaritet og lave en løsning, hvor vi siger, det hjælper vi med. Og vi kan prøve at vende den om. Danmark har heller ikke været vilje. Lad os nu sige, det havde været Sovjetunionen, eller Rusland hedder det nu i dag, der havde overfaldt et af de baltiske lande, og pludselig var der 500.000, der flygtede over Østersøen, og de alle sammen kom til Danmark. Så skulle vi ifølge Dublin-kommissionen alene behandle dem. Så ville vi også blive kvalt over. Der ville vi jo håbe, at de øvrige EU-lande ville være solidariske og sige, det hjælper vi med, for vi kan godt se, at selvfølgelig flygter de alle sammen til Danmark, fordi det er det nærmeste, og så bliver Danmark kvalt. Der har ikke været den vilje, og det er derfor, jeg siger, at der har været en mangel på solidaritet, og det er ikke nuværende, fordi det var også det samme under den gamle regering.
Niels Helveg, igen, jeg hæfter mig ved ordet solidaritet. Det virker som om, at det er sådan et ord, det er jo godt at sige, det kan vi alle sammen blive enige om, men det er lidt et fyrord i en valgkamp.
Ja, der er ikke nogen EU-lande, der bryder sig om at få en stor gruppe af nye flygtninge og inden for grænserne, det er der ingen EU-lande, der ønsker sig. Tværtimod så er antallet af flygtninge og indvandrere jo et kæmpe politisk problem i en række EU-lande. Og det er også i Nordeuropa, det er det i Storbritannien, det er det i Benelux-landene, det er det i Danmark og Tyskland. Så problemet er at der er ikke nogen politisk vilje til at løse det her problem i fællesskab. Det må man bare konstatere, sådan er det. Og det, som måske kunne være begyndelsen til at løse nogle af de her problemer, det var jo at få bilagt nogle af stridighederne i Mellemøsten. Altså, de syriske flygtninge, der er 11 millioner syrere på flugt, mm-hmm. på grund af en fuldstændig meningsløs borgerkrig i Syrien. Noget af det, der kunne måske blive et resultat også af en udløber af aftalerne med Iran om atomprogrammet, det kunne måske være, at man fik løst op for problemerne i Syrien. iranerne har jo støttet Assad, som fuldstændig meningsløst klynger til magten på bekostning af sin befolkning. Hvis der kunne komme en løsning på problemet i Syrien, så ville man begynde at standse en stor flygtningestrøm. Og det ville være konstruktivt. Og så man kan måske i et heldigt øjeblik drømme om, at en aftale med Iran om deres atomprogram kunne føre til, at iranerne normaliserede sig, og således, at man også kunne få fat på problemerne i Syrien, og dermed den kæmpe, kæmpe flygtningestrøm, der kommer fra Syrien.
Således i hvert fald forsøgt opmuntret. Som sagt, der er ingen lette løsninger på det her, men jeg er glad for, at vi lige kunne vende den. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Per Kålund og Helge Adam Møller. Og nu skifter vi i den grad retning og emne. Og så alligevel ikke, fordi der blev udtrykt stor solidaritet fra et parti i sidste uge. Og det parti, det var Kristendemokraterne. De ville gerne være solidariske med den dømte finansmand, Klaus Riskær Petersen, som er på jagt efter et politisk parti at stille op for. Han har været venstremand, han har været næsten alternativ mand, og han er vist også bejlet til lidt andre partier. Og så ud af det blå, det var i hvert fald overraskende for mig, jeg ved ikke med de herrer, men ud af det blå får han et opkald fra Kristendemokraterne, som tilbyder ham en plads. Som siger, du må gerne være spidskandidat for os. Det vil være en stor glæde for os. Og Klaus Riskær er efter eget udsagn også lidt overrasket over det her. Så han skal lige bruge et par dage til at tænke over det. Det gør han så, og kommer frem til, at nu vil jeg ikke bruge de kraftudtryk, han selv lagde fra kaj med, men han, det kunne han ikke se sig selv i det parti. Lad mig starte med at spørge. Per Kålund, overraskede det dig, at Kristendemokraterne tilbød Klaus Riskær et kandidat?
Altså, i politik skal der jo meget til at overraske, og specielt når det gælder opstilling til Folketing. Men ja, det overraskede mig, men ved nærmere eftertanke er der så ikke noget om, at det ligger i den kristne tro, at man skal tilgive, når man har udstået sin straf, så kan man starte og så videre. Ikke? Der kan selvfølgelig ligge sådan nogle ting i det, jeg ved det ikke, men ikke man som partileder, det ved jeg ikke, om de kristne har, det har de nok, ville sige, at det er sådan en lokal foretelse af en eller anden lokal ret og henvendelse og så videre. Og jeg ved erfaring, at hvis en eller anden kreds landet over, som ikke har haft en folketingskandidat, der kunne blive valgt, og dermed et folketingsmedlem, vil gøre meget for at få et folketingsmedlem. Og så bruger man den der kendiseffekt. Og jeg tror, at der er vist ikke nogen af de mere etablerede partier, der kan se sig fri for at have benyttet sig af den der kendiseffekt. Og jeg synes, det til sidst må man jo anerkende, at det er vælgernes valg, om man vil stemme det, ikke? Mm-hmm. Men der er flere, der går ind med at se det i, ja, stort set i alle partier, uden at nævne navn. Og jeg tror, at det stadigvæk vil være der. At det, jeg synes, skal være afgørende, det er, at det ikke breder sig for meget, så det er sådan nogle enkelt tilfælde, man ser. Det er for at sige det lige ud. Der er ingen tvivl om, at med det tv, vi har i dag, og alle de der former for kommunikation, der er, så vil enhver nogenlunde offentlig kendt person kunne blive valgt. Så det gælder Michael Laudrup, og det gælder sådan kendte sanger og så videre. Det vil givet kunne blive valgt. Det er bare, der ikke bliver for mange af dem.
Men det problem vil jeg gerne vende tilbage til. Jeg vil bare lige indtil videre lige holde fast i Kristendemokraterne, for jeg læste Henrik Howardsen, som er lokalformanden, som tilbød Klaus Riskær den her opstilling. Jeg skal så også retfærdigvis sige, at landsformand Stig Grenov var ude og sige, huha, han synes ikke, det var en god idé, men han kunne jo ikke på den måde gribe ind, men han var vist lettet over, at Klaus Riskær sagde nej. Men denne Henrik Howardsen, som altså havde tilbudt Riskær, han sagde følgende, efter Riskær havde sagt nej. Der er selvfølgelig både noget positivt og negativt, vi kan tage med fra sagen, men vi har fået noget medieopmærksomhed. Og jeg har flere gange mødt journalister, som har spurgt, om vi i Kristendemokraterne egentlig stadig eksisterer. Så blot det, at vi har været i pressen og har givet oplysninger til borgerne om, hvad vi står for, og at vi stadigvæk eksisterer, det er positivt. Adam,
han tager
vel...
fejl. Han tager fejl, fordi det var jo en Københavnskreds, der tilbød det her Klaus Riskjær. Og man skal ikke glemme, at 3/4, for ikke at sige 4/5 af Kristendemokraternes vælgere, de kommer fra Jylland, specielt Vestjylland. Og så må jeg sige, som gammel vestjyde gennem mange år, at der Klaus Riskjær og Kristendemokraterne og de holdninger, man har der, det er som ild og vand. Og hvis han var blevet opstillet, så havde det kostet endnu flere af de 30-40.000 vælgere, de har tilbage. Halvdelen, mindst halvdelen af alle dem i Jylland, der ville have stemt, de ville have sagt nej. Hvis vi stiller Klaus Riskær op, så bliver det ikke os, der stemmer på Kristendemokraterne. Og han passer jo overhovedet ikke til det parti. Og bare man kan få den idé, altså en mand, det, jeg tror de eneste to partier, han ikke rigtig, nej, han har vel heller ikke søgt de radikale, Enhedslisten og SF, men ellers har han jo prøvet at komme i alle mulige partier. Altså, han er jo så totalt politisk utroværdig, hvis det også finansielt, har jeg forstået. Derfor han er dømt. Men altså, Kristendemokraterne var næsten det parti, han stod fjernest, også med det liv, han fører, og de kristne værdier osv.
Det var også et af hans egne argumenter.
Sig selv, eller ham, københavneren, eller den kreds, der har foreslået, de har skudt sig selv i foden, og det er ikke bare dem, men det spinder jo af på resten af partiet. Mm-hmm. Så jeg kan forstå deres landsformand, at han er sur.
De har ikke skudt sig selv i foden, de har skudt sig selv i hovedet. Ja. det er faktisk lidt værre.
det kan vi godt blive enige om.
Jeg er sådan set enig med Helge i analysen, at han passer selvfølgelig slet ikke til at være kandidat for Kristendemokraterne. Nej, jeg mener ikke, at Radikale Venstre har været på frierføret over for ham. Man må, men jeg ser det, det er hans jagt på en opstilling, som er tydelig, ser det som udtryk for, hvad skal han ellers lave? Altså, han er dømt også for noget, altså for berigelsesforbrydelser og er vel næppe herre over sit eget bo, hvad skal han ellers lave? Han kan ikke drive forretning i eget navn, og derfor så skal han jo have noget at lave. Og han har været i politik før. Jeg undrede mig i sin tid meget over, at Venstre promoverede ham så meget. Det undrede mig meget.
Mm-hmm. Han var i EU for Venstre.
Ja. Det var han i hånden.
Kan vi bare få lige til dem, der ikke husker så langt tilbage?
Ja.
Men Niels Helveg, hvad siger det om politik, om dansk politik, at det er blevet sådan en last resort, for en bidrageridømt mand, som ikke har flere penge, og som ikke ved, hvad han skal nu, som i desperation søger ind i dansk politik? Det er vel heller ikke noget hædersmærke?
Nej, men det lykkes jo heller ikke. Altså, det er jo konklusionen, at det i hvert fald ikke helt til lykkes for ham. Og det synes jeg, der taler til partiernes fordel, at det netop ikke er lykkedes for ham. Det er ham, der ønsker politik. Det er ikke politikken, der ønsker ham.
Ej, men der skal vi bare lige holde fast i det sidste her med Kristendemokraterne. For der er det jo faktisk Klaus Riskær selv, som har sagt, blandt andet med argumentet, at han er så stærk tilhænger af fri abort, at han kunne ikke se sig selv i Kristendemokraterne, som er imod. Men her har vi jo et politisk parti, som siger, at det er fint nok. Vi vil godt give køb på...
Ej, det ville de jo ikke. Altså, deres landsformand kom jo ud og sagde, at det var en rigtig dårlig idé. Det kunne han slet ikke støtte.
Men kredsen sagde på intet tidspunkt nej.
Konklusionen af det hele er jo, at Kristdemokraterne vil jo ikke have ham.
Der er nødt til igen at modsige sig, at nogen af dem vil ikke have ham.
Jeg deler helt den analyse, som vi hørte fra Sjælje, at det ville have kostet kassen
men det er jo de kristdemokratiske vælgere.
Ja.
Selve systemet, der er jo en del af...
Ja, de vil gerne have lidt opmærksomhed.
Som gerne vil have.
Men 2-3 stykker i København, måske, er en lille bestyrelse. Altså, hver parti har jo nogle landbytosser, ikke? Flere eller færre. Og fordi der så sidder et par stykker fra kristdemokraterne i København. Jeg er helt sikker på, at deres landsledelse, eller hvad det hedder, der, ligesom landsformanden, de har sagt nej, nej, ja. Nej.
Det er rigtigt. Nej, det lykkes ikke, og det heldigvis er dansk politik, der er ikke sådan, at man bare kan melde sig og sige, nu vil jeg ind i Folketinget, og så kan man bare få en kreds og blive valgt og sådan noget. Det er lidt sværere end som så, heldigvis.
lidt sværere.
Er meget sværere.
Jamen, vi diskuterede det faktisk også i programmet i sidste uge, at der har jo været
det
sådan
jeg
en... Nej, men det er også helt i orden. Men har jo været lidt tendens til, at sådan kendis-fænomenet...
Er der det? Hvem nævner nogle eksempler?
Charlotte Bircow.
Ja. Jamen, hun er ikke valgt.
Nej, men hun er da opstillet nu.
Ja, ja. Nå, jamen, lad os nu se.
Lad mig så tage et eksempel i, der er valgt.
Ja.
Og som jeg tror, der var mange, da han i sin tid... Joachim B. Olsen.
Ja.
Vi kender ham som fantastisk god kuglestøder. Og jeg tror, der var mange, der tænkte dengang, da han stillede op for Liberal Alliance, er han nu bare en god kuglestøder, og aner han overhovedet, og hvordan roterer den derop? Jeg synes da, og jeg kender ham ikke personligt, men jeg synes da, han er en branddygtig politiker. Han forsvarer det, han passer nøjagtigt til det parti, Liberal Alliance. Han har nogle gode liberale holdninger, hvis det er det, man går ind for. Han argumenterer godt for sine holdninger, og skal det komme et person til ulempe, at man har præsteret noget inden for et andet felt. Charlotte Bircow, hende kender jeg heller ikke. Hun har da skrevet bøger og videoer, og hun er meget dedikeret inden for det. Hun kan da også godt måske have en bunke gode. Mm-hmm. Altså, det skal da ikke være en ulempe, at man er kendt. De fleste mennesker, der er blevet kendt, hvis det ikke lige er igennem X-Factor eller Paradise Hotel osv., det er jo, fordi de har præsteret et eller andet, hvad enten det er en forfatter, det er en journalist, det er en sportsmand eller noget andet, eller en erhvervsmand. Og hvis man har præsteret noget på et eller andet område, og ellers har nogle gode holdninger og en stærk personlighed, så må det da være en drøm for et parti, der ellers har nogenlunde de samme holdninger, at få vedkommende ind.
Mm-hmm. Så langt er vi fuldstændig
enige. Du kunne da også blive attraktiv for nogle
partier. Nu skal
partier.
Vi ikke
for nogen
bemærk hundlatteren for Niels Helveg og Bjørk Ålund. Det nej, tror jeg, siger
alt. Nej, ingen hundlatter. Jeg har jo ret.
Vi skal da passe på, at det ikke er en ulempe for folk.
Vi kan sagtens tage udgangspunkt i mig, men problemet er jo sådan, som jeg ser det, at nu nævnte du selv...
Joachim B.
Ja, Joachim B., men også Charlotte Bircow. Og jeg siger slet ikke... Jeg diskvalificerer ikke nogen. Problemet, som jeg ser det, er vel bare, at det virker som om, at partierne er begyndt selv at opsøge. Altså Bettina Post, formand for Socialrådgiverforeningen, og andre har været ude at sige, at de er blevet kontaktet af partierne, og de er blevet kontaktet af alle mulige partier, fra højre og venstre og midt og op og ned, fordi partierne tilsyneladende søger et kendt ansigt. Og kan man ikke godt tolke det som, at holdningerne, visionerne, idealerne i partierne ikke er stærke nok, at man skal bruge nogen, som er kendt i forvejen. Det er vel et problem.
Og man må jo gå ud fra, at stiller man op for et parti, så godkender man og tager som udgangspunkt vel også partiets program og målsætninger osv. Det må man ligesom gå ud fra. Ikke? Og så må jeg sige, at folk, der har gjort det tidligere, så... Jeg var formand for Team Danmark med elitesportsudøver i 8 år, og jeg må sige, med mit kendskab til mange af de folk der er, så er de, man bliver ikke eliteidrætsudøver her i landet, uden at kunne noget, og så kunne noget andet, og have nogle holdninger, og have noget karakter, ikke mindst, og karakterstyrke og så videre. Og det er klart, at det kan jo også godt omsættes til andre, havde jeg nær sagt, boldbaner, at man gør det godt, det er ikke sandt, og kommer igennem
nogle resultater. Jo, men Per Kålund, igen, så... er vi fuldstændig enige, der er intet galt ved at være sportsmand overhovedet, og man skal slet ikke forklare det. Nej. Men det er mere den vej fra... Altså, at de politiske partier selv opsøger sportsfolk, tv-folk,
det har vi jo næsten det omvendte problem, at tidligere kom man gennem partiorganisationerne og voksede op gennem ungdomsorganisationer og så videre, og så blev man valgt på et tidspunkt. Og der må man sige, at det er jo ligesom ved at være for meget, ikke? I antalsmæssigt i hvert fald i Folketinget i dag, hvor det er ungdomspolitikere, der kommer ind i begyndelsen af 20'erne, samtidig midt 20'erne og så videre, og ikke har ret meget i rygsækken. Men og de, hver for sig er de jo ganske udmærkede folk og dygtige folk, der bliver bare pludselig for mange af dem, ikke? Hvor vi mangler det mere almindelige, altså den der 35-årige maskinarbejder eller sygeplejerske eller på anden vis, som har et erfaringsgrundlag at gå ind i, og det savner vi måske i dag, ikke? Og, Og jamen, altså stadigvæk er det jo så til sidst vælgerne, der må afgøre, hvad de vil, og om de vil stemme der, ikke? Det.
Niels Helveg?
Altså, jeg synes, man skal prøve at se på, hvordan kendsgerningerne faktisk er. Langt den helt overvejende del af dem, der sidder i Folketinget, det er folk, der har gjort karriere i deres partier, arbejdet i deres parti i en årrække, og måske været medlem af en kommunalbestyrelse eller en regionbestyrelse eller noget andet, haft tillidsposter af forskellige art. Det er jo helt undtagelsen, at man sådan piller kendiser ud og stiller op. Så reglen er en helt anden end dette her med, at man stiller kendiser op. Man stiller folk op, som man kender, og som man har tillid til. Mm-hmm. Og det, som har vist deres loyalitet, og vi har lagt et arbejde i partiet, det er den, der bliver valgt. Det er hovedreglen. Så er jeg i øvrigt meget enig med Per i, at sidste valg så vi jo altså en faktisk alt for mange helt pur unge, uden nogen erhvervserfaring, der blev valgt. Men det var jo ikke kendiser. Det var jo fordi, de altså havde gjort sig gældende i partiarbejdet. Men, jeg synes, der skete der ved sidste valg et ryk her. Jeg tror, det vil ændre sig ved de kommende valg. I næste 10 år, tror jeg, vi vil se, at det vil blive mindre almindeligt, at man bare lige fra eksamensbordet eller...
Vi har da i hvert fald set, at mange af de unge, som blev valgt i 11, ja, enten har forladt politik eller har skiftet parti. Altså, de var åbenbart ikke helt klar over, hvor de hørte til.
Nå, har de skiftet parti, så mange af dem?
Ej, der var nogle SF'er, der lige...
Var der ikke en god stribe SF'er?
Der var en stribe SF'er. Jo, ja. Men nu må vi tale almindelig politik. Nu skal vi ikke tale om
så, vi skal lige få kammertonen igen.
Men der er jo for øvrigt nogle kendiser, der klarer sig rimelig godt. Jeg kan huske en, der hedder... Hvad sådan er det? Er det ikke Uffe Ellemann?
Jo, nå jo.
Som kom ind, vel også for...
Han var journalist på TV-avisen.
Han havde da bestemt nogle politiske holdninger, som...
Men han var vel også foran på point, og sådan i forhold til kendthedsfaktoren.
Ja, men det ikke var da en gevinst for dansk politik, vil jeg hævde, at
men,
han kom
men
ind.
Når nu Niels Helveg siger det her med, at vi så nogle unge komme ind, og at han ikke tror, at det her kendtis-fænomen er noget, der vil holde ved, og at det altid har været sådan, at det har været mennesker, som har arbejdet sig op gennem partiet, og ligesom... vundet den tillid, som det kræver at blive valgt ind i Folketinget. Nu sidder vi jo her i det gode gamle Folketing. Sådan var det på jeres tid. Men vil det blive ved med at være sådan? Altså, jeg synes da godt, man kan fornemme en eller anden retning hen imod lidt mere sådan kendtis. Altså, nu kan vi kan jo tage fat i Liberal Alliance, som er et parti, som på mange måder er båret af den stil. Altså, der har man jo virkelig hævet folk ind, som er kendt for noget andet, og så sagt, nu skal vi ligesom have, vi har denne kuglestøder, vi har Thyre Frank, som var landskendt på grund af det her plejehjem, og flere andre. Man hæver Lars Kohlen ind, man hæver nogle forskellige folk ind.
Ikke, hvad Marie? Marie. Nå, det er ligegyldigt. Ja.
Malou Aamund. Det var, men det var vist i Venstre, ikke? Eller skiftet? Nej, hun startede vist på Liberale Alliance, ja, og skiftede til Venstre.
Ja, det mener jeg også.
Men nu bliver jeg helt forvirret.
Hun var i Folketinget for Venstre, mener jeg. Nej, ja. Var hun ikke?
Valgt alt her. Jeg mener hun valgte Alliance.
Valgte Liberale Alliance og skiftede til Venstre, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Der var lidt ballade der. Nå, nok om det. Sagen er bare... Kan det...
Men det er jo også fordi Liberale er et nyt parti. Altså, de har ikke de traditioner. Af mange grunde har de ikke de traditioner, som vi andre har. Og jeg ser ingen tendens til i det radikale Venstre en sådan kendis-effekt på opstillingerne rundt omkring. Jeg ser den ikke.
Men vel hos nogle af de andre partier?
Ja, altså nu har vi talt Liberale Alliance. Det er det eneste parti, og nu har kristdemokraterne har jo altså været ind over her med et enkelt forsøg. Men ellers ser jeg faktisk ikke trenden hos... hverken hos de konservative, hos Venstre eller Socialdemokraterne. Jeg kan ikke se den.
Så du tror ikke, det er noget, der vil blive mere af?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Jeg tror, der vil blive lidt mere af den. Og jeg tror, det i de fleste partier er det også lokalt. Og jeg ser det kun som positivt. Altså, at når du skal stille op til byrådsvalget, hvis du så har i din by, uanset om den er på 40.000 eller 80.000, der er jo nogle forskellige mennesker, der markerer sig. Det kan være som handlende, det kan så være som erhvervsdrivende, det kan være som fagforenings folk.
Eller borgmester i Viborg.
Nå jamen, så er det jo det er inden de bliver borgmester og byrådsmedlem.
Der vil jeg så også sige, borgmester i Viborg er ikke en kendistitel, som sådan er det.
Jo, i Viborg var det. Det kan jeg love dig. Men når man så skal lave sin liste der til et kommunalvalg, hvis man så... Og alle partier har jo ikke så mange medlemmer i dag, som de havde for 10 år siden eller for 50 år siden, og det bliver mindre og mindre. Hvis man så siger, at her er en i byen, som markerer sig inden for sit område, og som er en dygtig kvinde eller en dygtig mand, har nogle stærke holdninger, og man fornemmer, at det er i overensstemmelse med de grundholdninger, enten borgerlige eller socialdemokratiske eller noget andet, så er der da ikke noget galt i at henvende sig til vedkommende og sige, vi synes, du har været en dygtig mand i dit firma, eller som købmand, eller som fagforeningsleder. Kunne du eventuelt tænke dig at stille op for os? Det synes jeg da kun... Jeg synes, vi mangler... Nu sidder jeg selv i Næstved byråd. Det gjorde også for 30 år siden, så holdt jeg lige en pause på 25 år. Men de er jo...
Nå, men alle kan trænge til frisk luft. Ja. Sådan er altså lige ud
og
vende.
Ja, jeg skulle lige ind og passe Folketinget. Men jeg kan da se, når vi ser på de 31 medlemmer, så er der jo næsten ingen fra det private erhvervsliv. Det er skolelærer og andre pædagoger, og småbørnspædagoger, det er sygeplejersker, det er offentlige ansatte, det er... som mig selv, nu folkepensionist. Der er jo ingen købmænd, der er jo ingen elektrikere, der er ingen smede, der er ingen erhvervsdrivende, der er ingen hen fra banken osv. Og det er da et problem. Det er da fint, at vi er nogen, der har lidt mere tid, fordi vi ikke har det egentlige arbejde mere. Og det er fint, at der også er nogle folkeskolelærer. Men når der er 7 folkeskolelærer ud af 31, og der er 4 småbørnspædagoger, ikke? Og så er der 3 fagforeningsledere og 5 pensionister, og så 2 landmænd, det er godt, vi har dem. Det er der, hvad er der galt i, at partierne går ud og siger, at vi vil godt have nogen med, der er aktiv og som har markeret sig, som har været en dygtig landmand eller en dygtig sygeplejerske? Mm-hmm. Det synes jeg ikke, der, og jamen, som er kendt i lokalsamfundet.
Der er slet ikke noget galt i det.
Og det tror jeg
spørgsmålet for mig er bare, om man vælger folk, fordi man har set dem før, eller om man vælger folk, fordi man har en eller anden idealisme og nogle politiske visioner. Lad mig læse en sms op, vi har fået fra en lytter, der hedder Hans Storch. Det håber jeg udtaler rigtigt. Han skriver til os fra Havndal. Han har lige skrevet ind. Det er nødvendigt at fastslå, at vælgerne har svært ved at vælge en vare, når de ikke kender denne vare. Hvordan skal man kunne vælge det, man vil have, når man ikke ved, hvad man kan få? Følgelig bliver offentlig eksponering og dermed markedsføring et vigtigt parameter for vælgernes eventuelle valg, og derfor holder det ikke at sige, at vælgerne har frit spil. Ligger der ikke i Hans' sms her, at det er svært at finde ud af, hvad politikerne egentlig mener. Altså, at idealismen og visionerne sådan ligger noget tilbage i billedet, og at man derfor, når man så tænker, jeg kender Charlotte Bjerkov. Jeg vil da også godt have baller og stål. Jeg stemmer på hende. Altså, når man... altså...
Ja, nej, men må jeg sige, altså, det er jo sådan, det gælder både til kommunalvalg og Folketinget, at normalt, altså, at almindeligt, man stemmer på et parti, fordi man gerne vil se det parti repræsenteret. Mm-hmm. Og så har man over de seneste årtier gjort mere og mere for at få det her med personlige stemmer at være afgørende. Og jeg kan huske tilbage, hvor Socialdemokratiet, min eget parti, der fik rigtig mange listestemmer, og ikke så særlig mange personlige stemmer. Det er så skiftet over de senere årtier, hvor man er gået mere over til også at afgive en personlig stemme. Så til Hans, der har den her udmærket betragtning, må jeg sige, at det afgørende for mig, det vil være, at man stemmer på et parti, som man gerne ser repræsenteret. Og hvis man så gerne vil gøre det ved en personlig stemmeafgivning, hvor man foretrækker den ene socialdemokrat frem for den anden, eller konservativ ene frem for den anden, så kan man gøre det ved at stemme personligt.
Mm-hmm. Men der ligger jo også i Hans' sms netop det, at han tilsyneladende, nu tolker jeg lidt, som han skriver ind igen, eller ringer ind, hvis han vil uddybe det, at han har svært ved at finde ud af, hvad det er for en vare, socialdemokraterne tilbyder. Og derfor er det nemmere med nogen, som er markedsført offentligt.
Ja, jamen det er jo rigtigt nok. Det er jo det, kendiseffekten er udtryk for.
Men har Socialdemokraterne ikke også lidt, og det, nu ser vi også Venstre køre en stor kampagne, men den socialdemokratiske kampagne, det er jo kæmpe store billeder af Helle Thorning. Ja. Socialdemokratiet er Helle Thorning.
Ja.
Og vi ser Venstres kampagne, som bliver lanceret i dag, kæmpe billeder af Lars Løkke. Det er ligesom
Jo, men derfor det, kan det. Man jo, altså tidligere kunne man jo rekvirere de respektive partiers partiprogrammer og læse dem igennem, ikke? Ja. Og nu om dagen kan man gå ind på nettet og hjemmesiden og så videre og se, hvad står det her parti for, og hvad er deres politik? Og der er et hav af ord og skrivelser og så videre i det, hvis man ved i dybden med det. Mm-hmm. Og derfor man skal passe på, at, at politik ikke bliver, skal vi sige, for meget overfladet, ikke sandt? Men at man går ind og ser på, hvad er holdningen og linjen og politikken her, når man ser det på tryk.
Niels Helveg?
Ja, men altså det der med, at det er Lars Løkke og Helle Thorning og sådan noget, og at det er partilederne, der sådan tegner billedet, det er jo slet ikke noget nyt. Altså, det, sådan har det jo altid været.
Stavning eller kaos.
35.
Jo.
Og det var Krag og Bavnsgaard, og det var Poul Møller, og det var det var Poul Hartling og Slytter i udpræget grad. Ikke? Altså, det er jo det er jo forretninger, som det plejer at være, ikke? At partilederne, de tegner firmaet. Og det er også dem, som jeg tror mange vælgere vælger imellem. Det er det, der influerer på deres valg. De ser på, hvilken retning vil vi helst støtte her. Og så jeg tror, at så kommer så valget mellem kandidaterne. Og der har Per Kålund jo ret i, at når der er sideordnet opstilling, som de fleste partier bruger, så siger man, jamen jeg vil den retning, som Helle Thorning eller Lars Løkke vil, og så vil jeg i øvrigt vælge mellem de kandidater, der er opstillet på listen. Så jeg synes i og for sig, at vores system er meget gennemskueligt og forståeligt og brugbart, at man kan vælge, og man kan altså også finvælge mellem forskellige kandidater. Udmærket.
Mm-hmm.
Og vælgerne er brændt gode til at skille og vælge de gode. Det kan man jo se. De valgte også tre her, ikke?
Men for et stykke tid siden, Helge Adam. Lad os være ærlige. Det er et par dage siden.
Oh. Ja, du var jo også en kendis.
Ja. Jo, var der lidt der, Helge Adam. Mærkede du lidt kendis-effekt?
Jamen, det kom jo hen ad vejen, for jeg kan huske lige så, mit første folketingsvalg, det var 15. februar 1977, der fik jeg 546 personlige stemmer og blev selvfølgelig ikke valgt. I 79, to år efter, der fik jeg dobbelt så mange, ca. 1200, blev ikke valgt. I 1981, dengang havde vi valgt hver anden år, 81, der fik jeg 2500 og blev stadigvæk ikke valgt. Og så var det fjerde valg i 84, så fik jeg fordoblet igen og fik 5000, og så blev jeg valgt. Og så kan jeg huske en af de unge kandidater, der dengang meget unge, han sagde, at det er sgu så let for dig, Helge, fordi du er jo så kendt. Og så sagde jeg bare, at han må nyopstillet. Så sagde jeg, at det var jeg ikke, da jeg stillede op første gang, det var jeg heller ikke anden gang. For de fleste er det sgu hårdt at arbejde, og du skal fra gang til gang til gang, og du skal ud og snakke med folk, og du skal læse brev. Og så er der de få, der kan være heldige, at de er berømte eller berygtede forinden, altså Uffe Ellemann. Og det er selvfølgelig en fordel, men det skal der ikke være en hindring. Det er ligesom om, der er nogen, der siger, at fordi du er kendt, så må du sørge mig ikke stille op. Fordi hvis stadigvæk er du fast, hvis du blev kendt, så i 90% af tilfældene, så er det fordi, du har et eller andet særligt drive på et eller andet område.
Ja.
Og hvis det kan bruges rent politisk, så er det jo pragtfuldt.
Bestemt. Men Helle, nu har vi 2 minutter op til nyheden af kl. 11. Så vil jeg bare lige komme tilbage til Joachim B. Olsen.
Ja.
Men det handler vel om, fordi man må være så kendt, som man vil, og man må have lavet ligegyldigt hvad. Altså, der er slet ikke noget der, hvis I spørger mig. Men jeg kan også huske, at han har fortalt, at han ligesom... han snakkede vist også med Socialdemokraterne, som sagde, det var vist ikke rigtigt noget. Altså, det handler vel også om, at man ved, hvor man står og ikke stiller op for et parti, og så bliver skolet i det.
Det er helt
og så pludselig, så er det det, man mener.
Det er helt enig. Det frygteligste, det er, hvis du skal forsvare noget, som du ikke har hjertet med.
Præcis.
Og det afslører vælgerne jo også. Så holder du kun en periode. Altså, hvis Joachim Olsen, jeg aner ikke, om han har søgt andre partier, men hvis han var blevet socialdemokrat, det kunne han jo slet ikke. Det, der brænder igennem med ham, det er, når man føler, når han diskuterer de der sociale og andre spørgsmål, at den holdning, han giver udtryk for, som nogen siger, hvor herre bevares, og andre siger, det er godt, det er jo noget, man føler, det er med hjertet, både hjertet og forstand, han taler, og han argumenterer for det, fordi han tror på det, og så har han politiker gennemslagskraft. Hvis du satte mig til at være radikal eller socialdemokrat, så var jeg aldrig blevet valgt.
Nej.
Fordi jeg må godt have lært deres programmer udenad og stå sammen, men jeg vil jo ikke have engagementet med.
Men man kan jo godt se nogen tage en ordentlig tur i hele spektret. Karen Jespersen for eksempel, ikke, der starter helt ude på yderste venstrefløj, og så, jeg ved ikke, om hun var enhedsliste, eller hvad det hed, det venstre socialisterne.
Ja, hun var ved til start.
og så videre sidder i Venstre i dag, ikke sandt? Der har været spektret rundt der, ikke? Men
ret skal være ret. Det er vel trods alt en udvikling, hun selv har haft. Altså, jeg fornemmer ikke, det er noget, hun har påtaget sig. Hun var vel sådan, som jeg husker hende for 30 år siden, var hun meget venstreorienteret. Og i dag føler hun, at hjertet lige så meget med i de holdninger. Altså, hun har udviklet sig. Det er ikke noget, hun har påtaget, men det er min lille private
analyse. Der kan man måske bruge, jeg kan huske, da Ole Sohn for nylig skiftede fra SF til Socialdemokraterne, ja, efter der havde været lidt tumult i SF.
Og kommunister på andet.
Men der var Ole Sohns argument nemlig, at han var ude af stand, og det er et citat, han var ude af stand til at forandre sig.
Jamen, der er jo mange, der...
Dermed er det hele verden, der har drejet sig rundt om Ole Sohn. Og det må man jo så bare acceptere.
De fleste argumenterer med, at de har ikke skiftet holdning, men partiet har rykket sig, så de ikke længere føler sig hjemme, ikke?
Vi må se. Som sagt, valget er på vej, og det er altså... Ja, held og lykke til Charlotte Bircow, vil jeg gerne understrege. Det skal ikke hedde sig på nogen måde herfra. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi blandt andet tale om finansskat og Poul Nyrup. Det er på den anden side af nyhederne. Nu er klokken nemlig 11.